It's morning again in America.
I want to say one thing to the American
people. This
for me,
the networks give
a
us,
few hours ago,
this campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue with this campaign.
You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream about Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk, der det går inflasjon i snakk om hvor mye demokraterne kommer til å slite i 2022. Mitt navn Are Togoklaten, redaktør av amerikanskpolitikk.no. Med meg har jeg kommentator Vårin Alme og nettavisens Henrik Østensen Heldal.
Hallo.
Hallo.
Alt vel?
Alt er ikke vel når man hører så pappahumoren til Are, og du er ikke forberedt til det hele tatt. Får du en smekk over trynet. Jeg har vært på tur en del ganger med Are, så jeg vet jo på det. Jeg vet jo på masse hvordan det er. Jeg lurer på hvordan det er å bo med Are når du får det servert hver eneste dag.
Nei, hver dag er en fest. Vi skal i hvert fall da snakke om inflasjon og hva som egentlig skjer med vicepresident Harris. Mens vi tar opp det her, så gjør Biden seg klar til et stort øyeblikk. På den 299. dagen i hans presidentskap skal han signere denne samferdselspakken. Og den har da samtidig begynt å bli litt mer upopulær blant republikanere i det Trump har meldt seg på igjen og sagt hvor forferdelig dette er å gå til angrep på republikanere som har stemt for. Men det er jo da det ordet som jeg allerede har nevnt to ganger, som har preget mye av mediedekningen av Biden den siste uka, innenrikspolitisk, altså inflasjon. Og det er jo noe som man tidligere har med jevne mellomrom vært inn på, men altså aller først, hva er det? Så kan vi komme litt inn på hvordan det merkes blant folk, og hvorfor det da brukes av republikanere.
Ja, altså, inflasjon er jo vekst i det generelle prisnivået. Inflasjon skjer jo som regel, men såpass lavt at folk ikke merker det. Altså at prisen på det meste går litt og litt opp, samme som kjøpekraften vår går litt og litt opp. Men nå er jo situasjonen i USA at prisveksten går opp høyere enn lønnsnivået, og da er jo ja, $1 er jo selvfølgelig ikke verdt $1 lenger, men den er i hvert fall ikke verdt $1 når bensinprisen går opp betydelig, sånn som den har gjort nå, og det er jo det som har folk har virkelig begynt å merke i USA i hvert fall det siste året.
Ja, så snakker man om prisen på melk, prisen på vanlige ting, og merker at det blir går opp.
Egg opp 12%, ja.
Har man da Joe Manchin, som da forklarer det på en tilsvarende måte som deg, Henrik, men snakker om da at ting på dollar store ikke noe lenger koster en dollar, for å gjøre det veldig enkelt.
Har de kostet en dollar på gode tider? Jeg vet ikke, jeg har ikke begynt å gå inn på de butikkene.
Har du ikke vært på dollar store?
Jeg har vært det, men jeg prøver å unngå det, for det, så de ser alltid ut som sånn butikker som blir ranet av sånne her skikkelig fattige folk som ikke vet at det her er feil sted å rane.
Men Mitch McConnell, som jo da er republikanernes leder i senatet, han knytter det her til de ulike pakkene fra demokraterne, og sier at dette er et direkte resultat, at man da sprøyter inn massevis av penger i økonomien, og at det siste vi trenger er nå enda mer, så de bruker det da som en, for å øke deres interne motstand mot denne Build Back Better Act. Vårin, hva tenker du om politiske spillet rundt det hele?
Altså, det er jo ikke overrasket. Vi husker kanskje tilbake igjen til debatten rundt denne stimulipakken som kom ganske raskt etter Biden inntok Det Hvite Hus, der samtlige republikanere advarte om inflasjon, og som sannsynligvis da bare sitter og ventet på å få se tallene, som ikke kom nå, men som har på en måte vært varslet en stund. Og samtidig så ser vi jo at de tallene stemmer jo ikke helt overens med den tidslinja, altså inflasjonen begynte før Biden inntok Det Hvite Hus, og det skjer selvfølgelig ikke i et vakuum, dette skjer jo også på grunn av en global pandemi. Så sånn sett så er det på en måte det var åpenbart at republikanere kom til å spille på dette her, men det altså ikke en tydelig narrativ på den måten.
Ja, altså det virker jo som ganske åpenbart for de økonomene som kan mye om det, at krisepakken både til Trump og til Biden har spilt en rolle her, men at det i hovedsak er globale trender som står bak den største av inflasjonen. Men det her viser jo hvor mye alt som har skjedd med Trump havna i bakspeilet, fordi at det er det som skjer her og nå som er viktig, så det er jo en litt sånn krisestemning virker det som i Biden-lane akkurat nå, fordi det ser ut som det her er noe de, hvis de ikke får slutt på det i løpet av neste halve året, så er vi jo nesten i neste valgkamp til mellomvalget i 2022, og da er det jo selvfølgelig presidenten sitt parti som blir ansvarliggjort for status på økonomien.
Ja, og altså det som altså det er jo en normal, veldig gjengs teori ved amerikanske valg at folk stemmer etter lommeboka. Eventuelt så stemmer folk etter på en måte den nasjonale lommeboka, altså inntrykket de har av hvordan nasjonens økonomi gjør det. Og når begge deler er på en måte i en nedadgående trend, der flere og flere kjenner på kroppen og føler nasjonalt sett at det går dårligere, så er det selvfølgelig ikke godt nytt for presidentens parti. Og så er jo selvfølgelig også historien i denne situasjonen er litt større enn bare en økonomisk krise. Det er jo en helsekrise som på en måte er grunnlaget for det hele. Så det spørs på en måte hvordan det spiller inn i det hele.
Men Biden har jo tatt det mer seriøst over tid, Are.
Vi har jo vært inne på tidligere at med demokrater i det hvite hus, så blir det plutselig mer interessant for republikanere å snakke om viktigheten av å stramme inn beltet og forholde seg til underskudd på en annen måte enn tidligere. Og når man nå kritiserer demokratene for å ha fortsatt med utbetalinger til alle amerikanere, så nevner man jo da ikke hvem som gjerne ville ha ganske store utbetalinger, og som sørger for det også, Trump selv. Så det er jo helt vanlig at når vinden snur, så vender politikerne seg deretter.
Ja, når det her først skjedde tidligere i år, at man fikk kom en økning i altså prisnivået steg i 2020, og så i 2021 så eksploderte det. Og Biden sa jo i sommer og i sensommer at det her var en, og tidlig på høsten også, at det her skjedde i en overgangsperiode. Det snakker han jo ikke om lenger. Nå tar han det jo dønn seriøst og setter alle kluter til, prøver å få andre land til å være med på å få shipping av varer til å gå raskere, sånn at du får mer på markedet, sånn at det ikke er så stor etterspørsel etter alle de her ulike varene, og prøver å få ned prisen på bensin, men det er jo ganske vanskelig. Det er jo, har gått opp mange steder, og nå nærmer det seg jo, vi snakket jo om her i forrige episode, hvor billig bensin det er i USA, nå nærmer det seg $4 per gallon, som da er billig for oss, men jeg ser på som veldig dyrt i USA.
Ja, og det er klart at dette her gjør jo på en måte at en bratt oppoverbakke for Biden har blitt bare desto brattere, med tanke på de neste lovgivningen han hadde håpet å få igjennom. Og hans narrativ her er jo på en måte at inflasjon skyldes ikke økonomisk lettelse, snarere tvert imot. Det er jo det som vil være løsningen, eller i det minste et plaster på såret, på noe som ikke skyldes en økonomisk krise, men en helsekrise. Mens for republikanerne så vil det være på en måte, deres sak vil være ytterligere forsterket når flere og flere tror på deres argument om at det å sprøyte penger inn i økonomien nå vil bidra til å øke problemet.
Så ser jeg på målingene at tidligere så har jo han Biden gjort det bra når det gjelder håndtering av koronapandemien, dårligere på økonomien, og tallene der trekker han jo nå ytterligere ned når rundt halvparten av spurt en i Washington Post ABC-måling sier at han har skyld for inflasjonen, og at rundt 70% av uavhengige sier at han ikke har fått det stort etter 10 måneder som 11 måneder som president. Så allt det här sauses på en måte sammen som en sån dom över över Bidens första år som president. Och det det kommer på ett lite gunstigt tidspunkt det man är avhängig av bland annat tidigare nämnda Joe Manchin från West Virginia för att få igenom denna så kallt mänskliga infrastrukturpaketen som som demokraterna snackar om för de Manchin har på något sätt fått de argumenten han har haft ganska länge höres plötsligt ja höres plötsligt mer plausibelt ut då för många. I det han tidigare snackade om faren för inflation så kan han peka på det att nå sliter mina väljare och de vill det måste vi göra något med och då är inte detta riktig medicin akkurat nu.
Ja, det här är ju som du säger något som det du är inne på här är ju att Biden är nöttel att få gjort något med det här fort och samtidigt hoppa lite flax att det försvinner för det så kan det bli riktigt illa för det de som drar de historiska parallellerna snackar ju om Jimmy Carter som var president från 77 till 81 och inflation ödela ju hela presidentskapet hans bensinprisen dubblade sig bland annat inflation gick upp runt 14% nu är det snack om 4-5%. Det skedde ju lite för det USA var blivit mycket mer avhängig av olje från andra land och bensin så det som var grund att bensinprisen dubblades av Carter svarte med och kutta i välfärdsbruken och det gjorde ju att så Ted Kennedy flöja i hans parti och svarta intressegrupper och borgerrättighetsgrupper menade att han inte följde Martin Luther King sin linje på att ta vare på fattiga bland annat han förde så att han gick ner på en 20, runt 25% sån approval, 25% mente han gjorde en god jobb. Det endte med att när de skulle prova göra något med det, skulle han hålla en stor tale om energipolitik och så vidare och hur de skulle komma sig ut av det i 1979. Så avbröt han talen i sista liten och drog på Camp David och inviterade såna ledare från olika delar av samhället och intressegrupper och så vidare upp dit för att bara vara helt ärlig i kritiken av honom. Så endte det med att han fick höra att det hade lite med förbrukarsamhället i USA att göra. Jag kom med sån tale som hur han snackade om och det här är inne på det du sa om psyken vår en crisis of confidence som var det stora problemet i USA det blev kallt det malaise speech för den handlade om både på hur lite framgång det var i USA och han egentligen skyllde på folk att folk har blivit så avhängiga av goda och det materialistiska längre och vi förr var vi avhängiga av Gud och familjen ikke sant? Så han skyllde på folk. Det var det väldigt många i kommentariatet och avisan som slaktade för han inte tog ansvar för det själv men folk faktiskt var mer positiv. Så han gick upp på målningen först och så gick han ner igen för bara ett par dagar efter på det så bad han om uppsägelsesbrev från alla statsråden sina och sparkade fem av dem och blev sett på som en inkompetent och eländig ledare. Han sa ju att folk kunde välja mellan två stier i den här talen, den som gör oss mer självupptatt och den som reparerar USA sina värderingar. Men när han sparkade i statsråden så miste han hela effekten av talen och det är liksom sett på som en av de viktiga grunderna att han inte klarade att snuda året för presidentvalkampen mot Ronald Reagan. Mm. Men då var det som sagt mycket värre än det är nu.
Alltså med tanke på alltså generellt det att ta makten som president när ekonomin går dålig så har ju de sista alltså demokratiska presidenterna upplevt det. Barack Obama gjorde det, Bill Clinton gjorde det. Och jag tänkte också tillbaka till George Bush som liksom intog presidentskapet och det första som ble klart, eller kanskje ikke det første, men det ble fort klart at på en måte hele, apropos syken i landet, var på en måte at økonomien gikk dårlig og dårligere, en slags pessimistisk holdning, og så på en måte spørsmålet, blir dette her en Carter eller en Bush senior, eller blir det historien til en Bill Clinton eller Obama?
Folk är extremt upptatt av det här i USA. Vad folk, vad ting kostar och vad matvareprisen är, vad bensinprisen är, det är sinnssykt viktigt för folk. Det har inte varit särskilt mycket i mediebilden de senaste åren för ekonomin har gått sakta men säkert bättre de senaste 10 åren. Men det är liksom verkligen något som upptar folk.
Så nej men jag vet inte om det är en god övergång, men vi kan i alla fall pröva. Vicepresident Harris, hon har blivit si, kritisert. Det har i hvert fall vært ganske mye skriverier de siste dagene som nesten stiller spørsmål hvor er hun, og hvorfor er hun såpass upopulær, hvorfor er hun mer upopulær enn Biden selv, og hva i all verden er planen hennes videre etter å ha vært et år ved Bidens side. Jeg vet ikke om hun skulle fått jobben her, fått en sånn sentral rolle i å snakke om dette her, men
det hadde vært perfekt, sier Harris bare har fått all den verste, vanskeligste politikken, så han gjør hun ansvarlig for å fikse inflasjonskrisen bare for å sikre at hun ikke lykkes med noe som helst.
Ja, vi vitser med det, men det er i hvert fall Harris sin egne folk føler da at hun har fått oppgaver som hun ikke har hatt muligheter til å løse, som deretter da har bidratt til en upopularitet. Det er da en måling særlig fra USA Today og Suffolk University som har henne på en approval rating på 28%, og så nevnes det da gjerne at det er til og med lavere enn Dick Cheney, som tidligere har vært tidens minst populære vicepresident, men det er en måling, og snittet av målingene ligger rundt 41%.
Ja. Vi får jo utdype, når vi tuller litt om dette her, hva porteføljen hennes egentlig er. Og det er jo blant annet da å håndtere intet mindre enn en justisreform, altså å endre voting rights nå nylig, og fikse hele krisen med Frankrike rundt ubåter, i det hele tatt. Grensen. I det hele tatt, men så er jeg fremdeles...
Og den enorme meteoren som er på vei til å knuse hele jorda, har hun fått ansvar for alene faktisk til å fikse.
Vi har hørt at Manchester United har faktisk...
Ja, de har ringt Kamala Harris for å spørre om hun kan fikse krisen i klubben.
Men jeg er fortsatt litt uviss på om det faktisk er sånn at hun faktisk har sittet og bare fått alle disse forferdelig vanskelige oppgavene, eller om hun har bedt om å få noen av dem selv?
Jeg vet ikke, men det som kommer frem i media basert på kildesaker i USA nå er jo at det er stor krangel internt blant hennes folk og hennes rådgivere, at de er uenige med hverandre, at det er personlig dårlig kjemi mellom flere av de, at de ikke vet helt hvordan de skal fikse de her problemene, som sagt, og at de er frustrert med Biden, at de ikke får de oppgavene de ønsker, og ja, generelt bare veldig dårlig stemning.
Ja, og altså i ref, at vi ikke vet hva dette stammer fra, om det stammer fra Biden eller Harris sin side. Dersom det stammer fra Bidens camp, så er jo det litt sånn uforklarlig. Da, altså han skal være en overgangsfigur, ifølge ham selv. Han har valgt henne som vicepresident. Da må vi anta at han mener at overgangen går til henne. Da er kanskje ikke liksom det å sette henne up to fail den beste strategien. Så, altså... Å gi henne så vanskelige oppgaver at hun vil på en måte vil aldri klare å innfri forventningene. En dårlig strategi. Så det i seg selv tenker jeg virker usannsynlig. Samtidig så har vi sett Biden gjøre mye rart så langt. Så det er heller ikke helt usannsynlig. Og så på den andre siden, hvis Harris har bedt om disse tingene selv, så synes jeg heller ikke det er så rart, gitt hennes historikk som kandidat, presidentkandidat. Og dersom hun har fått det i fanget, og så håndtert det dårlig etterpå, så synes jeg heller ikke det er rart. Og det at det er så mye intern krangling og lekkasjer til presse og alt mulig sånt, what else is new? Altså det var hele hennes kampanje. Alt var intern kaos. Og det var krangling om hvorvidt hun var lojal og alt dette her. Så, altså hvis du har en sånn kampanje, så er det ikke så usannsynlig kanskje at du vil fortsette sånn, også inne i administrasjonen.
Ja, det virker ganske... CNN har en lang, lang sak. Jeg snakket med en haug med folk som tidligere jobbet med Harris og så videre, masse anonyme kilder. Så der er det sånn... nesten sånn parodisk kontorkrangling og misnøye mellom Biden-leiren og Harris-leiren og budsjettsnakk, og dere har penger og dere må bare prøve å finne på muligheter for å fronte henne hvis dere vil det. Og
de sier jo at det er Biden-administrasjonen som har satt hun i denne posisjonen, altså at de har gitt henne de her oppgavene, og at hun er en leder som ikke blir satt i en, ikke får muligheten til å lede, og at hvis hun, og litt som hun har vært inne på, så er det jo Kilde også som har sagt at hvis det meningen at hun skal ta over partiet, så må hun jo bli satt i en posisjon hvor hun kan styrke seg selv innen de partiet, og det har ikke Biden-leden gjort.
Og så har det vært misnøye mot at Biden-administrasjonen gikk ganske kraftig ut og forsvarte Pete Buttigieg, blant annet i forbindelse med pappa, perm og diverse, mens de føler at hun ikke har blitt forsvart eller tatt i forsvar etter ulike...
Etter at hun hadde premature barn på sykehuset og ble kritisert for å ta mamma-perm? Nei, det har ikke skjedd.
Nei, men også er det enda mer småligheter tilbake at... De forsvarte Buttigieg fordi han ikke hadde gjort noe feil, mens Harris selv hadde kommet med noen diverse uttalelser som de ikke kunne forsvare, blant annet. Så det virker som alt er helt perfekt med tanke på demokraternes... det synes jeg er interessant her, da, fordi en vicepresident skal jo da være den helt naturlige arvtakeren, men etter ett år... så framstår ikke hun sånn i det hele tatt av ulike årsaker da, som ulike artikler peker på ulike forklaringer på, men Marius, som er en av de som støtter oss på patreon.com/ampol, han lurer rett og slett på hvorfor denne målingen har henne såpass mye lavere enn Biden, som også sliter med oppslutningen. Hva tenker dere er grunnen til det?
At Biden appellerer til flere amerikanere generelt. Biden var mer populær blant demokratiske velgere i 2020. Han appellerer mer til svingvelgere enn Harris, som er fra California. Bare der har du et problem. Og han er kanskje litt mindre forhatt av republikanere, selv om det sikkert er ganske likt. Så jeg tror bare han appellerer til flere, og er en politiker som flere ønsker å like i USA.
Og så er hun, altså, i hvert fall mitt inntrykk da, har vært veldig lite synlig frem til nå. Så det i seg selv kan jo være en del av forklaringen. Men ved siden av selvfølgelig at hun har blitt da satt på oppgaver som er umulig å løse. Men... altså jeg tenker jo litt sånn, vi vet at det å velge vicepresident ofte er et litt sånn tøft valg, du får ikke alltid drømmekandidaten din, men ved dette valget så var det så veldig tydelig at Biden ikke egentlig ønsket henne som kandidat. Altså han sa at han skulle velge en kvinnelig kandidat, han låste seg til det, ble fullstendig overrumplet da hun kalte ham rasist på den første debattscenen, og brukte da derfor kjempe mye lengre tid på å klare å velge henne. Og det ble så veldig tydelig da, at hun var på en måte, hun var ikke egentlig den kandidaten han ønsket seg, men selvfølgelig er hun også en god politiker, og hun representerer på en helt ny måte som er spennende. Men det i seg selv er på en måte en ganske dårlig utgangspunkt for et samarbeid da.
Her er du inne på et veldig godt poeng, hvor det nå også mitt hovedpoeng her, som er det at når du velger en vicepresidentkandidat av politiske valghensyn, så er det stor risikosport. Du burde vel, og det her snakket jeg mye om i fjor høst, at du burde vel basert på hvem du tror du kommer til å jobbe best med. Fordi at valgforskning har tyder på at det har så lite påvirkning på valgresultatet at det ikke er noe vits å velge noen basert på politiske valghensyn. Nå var det jo fordi at han ville gjøre partiet fornøyd, samle partiet internt, gjøre andre deler av partiet enn de han sto sterkest i fornøyd og så videre, og det ligger en logikk der. Men,
og fordi han er gammel.
Og fordi han er gammel, ja, men da kunne han jo valgt hvem som helst. Alle er jo yngre enn Joe Biden. Skal mye til å være eldre enn han.
Men det spiller en større rolle fordi han er gammel, sant?
Jo. Så hadde han lovet Clyburn.
Ja, det er også sant.
Ja, men altså sånn her tvangsekteskap av vicepresidentkandidater fungerer som regel ikke bra. Det eneste eksempelet på det at det fungerer bra er kanskje Biden og Obama som som hadde en veldig god personlig kjemi. Jeg synes Hillary Clinton gjorde et veldig godt valg da hun valgte Tim Kaine I 2016, for de hadde jobbet veldig godt sammen, hadde en veldig god personlig kjemi, og jeg tror de hadde vært et veldig bra team hvis hun hadde vunnet valget. Et annet eksempel da Bill Clinton valgte Al Gore. De var begge sørstatsdemokrater som ikke tilførte hverandre noe ulikt politisk, men, og de var begge unge, og begge kvitt, de var helt like nesten, men de hadde en utrolig god personlig kjemi, fant de ut av, som da ble en veldig god profesjonell kjemi. Bush senior var gammel og valgte den unge fremadstormende Indiana-senatoren Dan Quayle, som viste seg å være helt håpløs inkompetent, og ikke ha noen kjemi med Bush I det hele tatt.
Ikke bare problematisk når det gjaldt staveordet potet, men også andre.
Han klarte ikke å stave ordet potet under en valgkamphendelse tror det var I 1992. Det klassiske eksempelet jo Kennedy og Lyndon Johnson, ikke sant, som også hadde et forferdelig arbeidsforhold. Ikke sant, så det, så
hvorfor... Vi kan snakke om John McCain og Sarah Palin da.
Ja.
Men altså med LBJ så har man jo da valgt seg en vicepresident med solid erfaring som man kan lene seg til I masse ulike saker. Da. Og vi ser også I nyere tid med Obamas valg av Biden, W. Bush sitt valg av Cheney, så har man en erfaren, solid vicepresident da. Mens her har man på en måte litt motsatte styrkeforholdet mellom presidenten og vicepresidenten, at vicepresidenten nok så fersk I Washington, mens du har en ringrev som president. Og da blir det, kan det kanskje bidra til noen utfordringer I det arbeidsforholdet, selv om de på papiret gjør sånn som Biden og Obama med ukentlig lunsj og Men hvor... grensen går til vicepresidenten.
Vi må jo heller ikke glemme Ted Cruz og Carly Fiorina.
I 2016, ja.
Det
veldig spesielt med at før du har en nominasjon, det ganske kjipt. Men hvorfor heier folk på Biden og ikke på Harris? Fordi hun nummer to og Biden nummer en. Folk har valgt nummer en. Hvis folk hadde heiet mer på Harris enn de hadde på Biden, så hadde det vært et kjempeproblem for Biden. Det hadde vist at han ikke var ønsket, ikke engang I sitt eget parti. Så det jo han de har valgt til å lede nasjonen, så jeg ikke overrasket over at folk mindre lojal til Harris enn de er til Biden. Han jo tross alt den de har som president.
Trekkes det frem her blant annet da, fra Politico at dette jo da tidens første kvinnelige vicepresident, og at det kan være både seksisme og rasisme som ligger bak, som forklarer noen av disse forskjellene. Og så trekkes det også da frem at Harris I lang tid har blitt brukt som et skremmebilde da. Selv I sånn angrepsreklame mot Biden så slenger de gjerne med et bilde av Harris bare for å og kanskje AOC også.
Ja, og det kan vi selvfølgelig ikke utelukke. Det åpenbart spiller det en faktor I noen kretser.
Ja, men jeg tror ikke de som det funker på, de ikke så glad I Biden heller. Men det skal sies at Fox News har jo siden 2017 hadde Harris som en av sine hovedfrontfigurer.
Ja, vi skal over på et siste lille tema helt til slutt her, men det blir mer Harris-prat. Det en annen ting som vi ikke har vært inne på her, det at det har vært en sånn balansegang for ikke å være for frampå fra Harrisens side, for ikke å gjøre Bidens team nervøse på at hun på en måte litt for ivrig med sine egne ambisjoner, når Biden fortsatt offisielt skal stille til gjenvalget I 2024. Så man har hele den greia der også, at når den
stafetten... Kan hende de skal ta seg en prat, rett og slett, og finne ut hva de vil.
Og når den stafetten begynner omsider overrekkes, så det blir spennende. Men en som også ivrig, som ikke har lykkes tidligere, som også hadde en begredelig nominasjonskamp I 2020, Beto O'Rourke... Han stiller nå som guvernørkandidat I Texas. Han tenker at det nesten vinne mot en konservativ republikaner I Texas, det var så gøy at han prøver igjen, eller har den noen muligheter her?
Altså selvfølgelig har han muligheter. Du kan jo gå og se på de siste presidentvalgene og i Texas och också se på senatsvalget som Beto tappade i 2018 att det blir jämnare och jämnare i Texas. Det har vi varit inne, det var vi inne på när vi snackade om presidentvalget i fjol, att den enorma befolkningsväxten runt byarna i Texas, demokraternas ökade uppslutning i områden runt byarna har gjort att demokraterna står starkare i Texas. Texas är ju i huvudsak en urban delstat, alltså de flesta bor i byar. Ja, demokraterna gör det bättre där, så absolut har Beto en chans.
Ja. Och alltså Texas är ju också på något sätt nå alltså Beto har från första gången han på något sätt kom på den nationella och den internationella agendan så har han fokuserat på borgerrättigheter och på såna universella värdier och mänskrättigheter. Och nu ställer han då som guvernörkandidat i en delstat som på något sätt är arnestede för såna typer av kamper akkurat nu, bland annat som vi snackade om på abortsaken. Så som sett så är han väldigt gott positionerad på akkurat det, men därför blev jag också lite sån överraskad när jag så hans lanseringsvideo nu. Där var han egentligen ganska sån utelukkande fokuserar på krisen, alltså strömkrisen som Texas hade i vinter. Och hans på något huvudbudskap är att republikanerna inte har varit där för Texas borgare, men han själv på något sätt har bidratt och jobbat för att få donationer till Texas och allt möjligt sånt. Och det för mig så är det bara en sån där typisk Beto grej nu. Alltså att han på något sätt han är lidenskapligt upptatt av absolut allt. Det är lite sån där som om vart ord är i kursiv, så medregnet prepositioner och pronomen och allt som är. Och nu är han lidenskapligt upptatt av det. Som säkert är sant för all del, men det gäller att på något sätt finna en ting som du själv har trovärdighet på och kanske gå in i det. Och kanske det hade varit vinneruppskriften, men så får vi se.
Han är lidenskapelig upptatt av att bli valt, Borin. Det är det han är lidenskapelig upptatt av. Men jag vill säga att som en som var väldigt kritisk till Beto som presidentkandidat utöver, kanske helt i starten, men när han först kom igång med det förfärliga debattuppträdandet hans, så syns jag han är ett gott valg i det här guvernörvalget. Och det är för det att Beto är inte man för den jävne svingvälger. Han är en som ävnar och samlar det demokratiska partiet, samlar vänsterflöja och ja, mitten av partiet och får alla med i samma riktning utan att på något sätt någon vänsterflöja särskilt då för att de inte är inkluderat. Och den vänsterflöja är stor i Texas. Texas är en av de delstaterna som har färre eller en lägre andel svingvälgare och en mer polariserad. Det har två solida blockar som står emot varandra utan så många väljare i mitten. Därför får du se på den typen av rangering av alla delstater baserat på någon väldigt komplicerade måter att regna på som är kedliga att prata om. Så därför är ju en som kan mobilisera den sidan ett smart valg. Nu har ju Greg Abbott som är guvernör blivit lite upopulär i det sista. Ser nu sista målningen av det sista genomsnittet att 48% syns han gör en dålig jobb mot 43% en god jobb. Han har ju varit populär egentligen helt fram till i år som guvernör, väldigt populär, och så har han nu i det sista fallit lite. Så möjligheten är absolut där. Det ser ut som 2022 blir ett dåligt år för demokraterna och då vinner det inte i Texas, men därför vinner han näppe nu 2018 när han kom så nära att vinna senatsvalget. Var ett väldigt gott demokratiskt år, så allt tyder på att han tapp. Men han är en god spännande kandidat och håller sig själv relevant med oss till.
Man säger att Sigrid hade väldigt lust att vara med och snacka om akkurat det här, men garanterat inte sista prat om den Beto-kampanjen. Så det får vi nya möjligheter till. Och så kan vi nämna helt till slut här att Facebookgruppen Amerikansk valkamp, det var där jag såg nyheten först, med Beto är tillbaka, Henrik. Du la det där.
Stämmer det?
Där är det bara att bli med, länkar till den i beskrivelsen här. Och så har vi också då en sida på patreon.com/ampul där man kan höra specialutgåvor av podcast bland annat.
Alltså amerikansk valkamp på Facebook heter det.
Yes. Våren och Henrik, väldigt hyggligt att du kan vara med.
Väldigt hyggligt att vara med.
Tack för nu.
Och så snacks vi.
I want you to be part of this campaign. And whether that begins today with a campaign contribution or signing up for a volunteer shift or just committing yourself to talking with your friends and family about how important this election is, I want you on the team, and I want to win this with you and for you and for all the people of Texas. I'm looking forward to seeing you out there on the campaign trail. Thank you.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.